Hoita zortzigarren zenbakia dugu aurrean maiatzari dagokiona eta azalean Enkarterriko dorretxeak. Hector Ortega, Nor aldizkariko erredakzio burua, egunon?
Egunon, mieltxot.
Zemoz gabiltza.
Bueno, ondo, astelen buruzuri izateko, ba, ondo esan beharko dugu.
Ondo esan beharko. Bien bitartean, azken Nor aldizkaria dugu aurrean, eta esan dugun bezala gai nagusia Enkarterriko dorretxeak dira. Amaika, oker ez manabil.
Bai, bueno, egia esan da, eskualde horretan, eta batez ere, mendebaldeko aldean, ba, barkatu, mendebaldekoan ez, ekialdekoan, hau da Bilbotik hurbilago dagoen inguruan, ba oso ugariak dira, eta dira dorretxak eta izan dira, ez? Eta adibidez, ba, esan daiteke ekialdeko erdialde horretan, 92 dorretxe izan ziela garai batean, ez? Eta horrek ematen digun batez bestekoak, ba, ez dauka parekorik Euskal Herri osoan, eh? Beraz, oso inguru gatazkatsua izan omen zan, ba, erdiaroan, eta, bueno, ba, sorionez guretzako, horietako asko oraindik ere zutunik daude. Gut danak bizitatzeko aukera ez daukagunez, ba, egin duguna da, aditu baten eskuetan utzi dugu aukeraketa, Juan Manuel Gonzalezen Beginek egin du, eta berak 11 aukeratu dituzu, aipatu dituzun, 11 hoiek, eta ba, esan beharko dugu bizitatu ditugu, edo bizita hori kotxez egiteko moduko ibilbide bat dela, zera, Alonso tegitik ba, Güeñesen sartu, eta hortxe lehengoa topatuko genuke, kuadrakoa, eta gero, zera, Gordesola aldera, antxe, Zubieta eta Osirando ikusi, gero bertatik Güeñesera berriro Berbikiz gainetik, eta hortxe dago Lajarako dorretxea, Jeitsi Zai aldera eta antxe Bolunburu eta Terreros ikusi, hortik Soportara, Soportan antxe hiru dorretxe ikusteko proposamena dakargu, Urrutia, Villa eta Lapuente edo Balparda, eta gero bertatik Muskizera, eta Muskizen, ba, jakina, Enkarterriko dorretxeen arribitxia, ez, antxe dago Muñatones Gaztelua esaten duguna. Eta azkenik ibilbide hori Portugaleten amaitzen da, Portugaleteko Salazartarren dorrearekin. Eta bueno, ba, nik nabarmenduko neuke aukerak eta honetatik, ba, bueno, aukera emango digula, ba, alde batetik ikusteko benetako dorretxeak, izan ziren bezalakoak, hau da, dorre altu, sendo eta gotorrak, adibidez, ba, behar bada kuadrakoa izan daiteke adibide oso nabarmena, baina baita ere Terreros Zaian, gero, beste batzuk ostera, dorretxe hori mantendu badute ere, ondoan atxiki zitzaien jauregia, eta adibideak oso nabarmenak dira Zubieta eta Osirando, eta Osirandoko kasuan ganera, ba, hain da dotorea jauregia, hain da itxurosoa eta ikusgarria, ze dorretxe aia oharkabean pasadaiteke, naiz eta bertan egon eta txikita egon. Eh? Gero, hirugarren mota bat izango litzateke, ba, dorretxe izaera galdu eta jauregi bihurtu zirenak, eta horiek, ba, aipatu ditugunak horre Soportaldean, ba, oso adibide garbiak dira, hiri barruko dorren artean, ba, jakina Portugaletekoa, eta azkenik, ba, gure dorretxerik garatuena, komplexuena, dudabarik, ba, guk gaur egun Gaztelu esaten dioguna, baina erdiaroan inoketzuen Gaztelutzat jotzen, baizik eta dorretxetzat, ez, eta hori da Muñatones. Gogoratu behar dugu, Muñatones, 25 metro altu dala, eta antzina, ondino be altuago izan zala, eta bere, zera, hormak 3 metro lodi diela, badaukala esi bat inguruan, hori ere ba 10 metro altu dala eta 3 metro lodi, eta horrez aparte bigarren esi bat eta baita ere lubanarro edo lubaki batez inguratuta gontzala, ez? Beraz, ba dorretxe eredu horretatik aterata argi dago ba berau izan zala ba garapenik handiena lortu zuena. Bertan bizi izan zen, gogoratuko dugu, ba, Lope García de Salazar, Bienandanzas e Fortunas liburuaren kronika gila, liburua idatzi zuena, eta ari esker jakin izan ditugu, ba, Bizkaiko erdiaro gatazkatxu hartako eta bandokideen arteko ba, borroka odoltsu haien berri. Aide nagusia zan, eta beraritzego kion egoitza zan Muñatones Gaztelua.
Aurrekoari lotuta, bitakorak aiera dugu, Carlos Santisteban Karrantzatarrak idatzita.
Bai, ba, ondo dinosun moduan Karrantzatarra da zenbaki honetarako aukeratu dugun idazlea, eta ba, berak bere umetako gogorapenak ekarri ditu, eta baitera aipatu digu ba, Enkarterrietan bandoek zelako banaketa zeukaten, ez? badakigu Euskal Herriko bazter batzuetan ba oinastarrak eta ganboatarrak zirela, baina beste leku batzuetan bestelako izenak erabili zituztela, Nafarroan Agramontesak eta Beamondarrak, edo Lapurdin Sabelgorriak eta Sabeltzuriak, eta ba kasu honetan Enkarterrin ba Negreteak eta Gildarrak, o Giles, Gil abizenetik zetorrena, ba izan zirela banaketarako erabilitako izenik ohikoenak. Ez bakarrak ostera, baina bai ohikoenak.
Euskara bidaiden aldiz Galipentzu eta Maisua.
Bada bai, askotan esaten dugu batzutan behar bada irakurleak ba harritu eingo dira ikusita zelako herriak ateratzen dian euskararekin lotutako ibilbide hauetan, ez, edo bidai proposamen hauetan, ez, eta kasu honetan ba Galipentzu. Entzuleak ondo kokatzeko, Sangotzaldean gaude, Sangotzatik hegoaldera, Aragoi ibaiaren ertzean, justo bertan Aragoi ibaia olako aitzarte edo arroia estu baten sartzen da, eta ba Galipentzu muño baten gainaldean altzatu zuten bere sasoian. Orain, azken urteotan, Galipentzu berri eraiki dute behean ibaiaren ondoan, baina oso, esaten dugun bezala, oso herri bitxia da, mendi baten ganean, gotortuta bebai neurri batean, eta, ba, esango genuke, talaia baten antzera, ba, antxe Oibar aldeko, ba, lurralde guzti hori bere oinetan duela, ez? Eta gu aukeratu dugu, hain justu, ba, euskararekin oso lotura sendoak euki zituelako, badagoz dokumentuak 17. mendean ba adibidez bertako abadea aukeratu behar zuten momentuan kanpotik abade erdaldun bat ekarri nahi izan zutelako eta herritarrek Galipentzu bertako abadea proposatu zuten euskalduna salako eta eurek abade euskalduna behar zuten erderarik etzekitelako edo txarto zebiltzalako erderarekin eta ganera ba dokumentazio horri esker jakin izan dugu gainerako herrietan, inguruetako herrietan ja erdalduntze prozesua aurreratuago zegoela eta adibidez bakasedan gehienak erdalduna zirela. Baziren euskaldunak eta hoiek ba bitxia da, baina Galipentzura joaten ziren ba zera abade euskaldunekin edo apaiz euskaldunen zerbitzuak jasotzera. Eta ba beste notizia baten bitartez jakin dugu ba 18. mendearen hasieran herrian euskara galdu zela eta lekuko baten arabera Maisu herriko Maisuaren eraginez esan zen, suposatzen dugu ba debekatu eta gaitzetzi ingo zuela orduan geure hizkuntza eta harrezkero ba euskara galdu zuen, galdu zan bertan eta lekuko horrek 18. mendeko lekuko horrek argita garbi esan zuen Maisuaren errua izan zen eta gaizki obratu zuen.
Zenbaki eta Luratalean Gipuzkoako 6 urjauzi.
Ba bai, lehenengo Bizkaian egon gara, gero Naparroan, eta oraingo honetan Gipuzko aldera goaz. Badira gehiago, Gipuzkoan urjauziak, ez dia behar bada ba, oso ikusgarriak ba, tamaina aldetik eta bar, baina benetan guk hemen egin dugun aukerak eta honetan, ibilbideak proposatzen ditugu eta nik uste dut ba merezi dutela bai ibilbidea bera eta baita ere ibilbidearen buruan topatuko dugun ba urturrusta horiek, ez? Eta bueno, sei esan dugu, bi Aiako harria parke naturalean daude, bata Aitzondokoa da, eta Aitzondoko urjauzi hori ikusteko ba Irundi joatea proposatzen dugu. 100 metroko ursaltua da eta bueno, ba ikusiko dugu mendi magaletik bera zelan amiltzen dan. Bigarrena Arditurrikoa da, hau Oiartzundik bizitatzeko proposamena dakargu eta esan behar dugu ba Arditurriko interpretazio zentrotik oso hurbil dagoela, paseo erresa dela eta kasu honetan urjauzia ez da hola urre maria hundikoa, baina hiru lau saltotan ba 70 metroko aldea ba zea kentzen du, ez? Orduan, bueno, ba 20 metroko saltoak ikusteko parada ematen digu. Gero, hirugarren urjauzia Alkiza aldean dago, Belako aitzetako turrustak dira eta hoiek ere ba bere apalean zu 9-10 metroko urjauziak dira, urremari polita daukate sasoi batzuetan eta merezi dute eurek ere bizitatxo bat egitea. Eta azkenik beste hirurak zera Aralar Ko Parke Naturalaren bihotzean daude, bata osin berde da, gogoratu behar dugu, ba, osinak euskaldunentzat, antzinak euskaldunentzat behintzat, ondorik ez daukaten putzuak diela, eta leku erdi magikoak, eta behintzat misteriotsuak, eta ba, kasu honetan izenak bera esaten dagoen moduan, ba, osin berdea dugu. Zaldi bialdetik jo behar dugu, Arkaka auzotik, paseo erresa da, eta ba, helduko gara olako leku magiko batera, ez argazkian nik uste dut oso ondo ikusten dela, ba, izena eta izana bat diela kasu honetan osin berdean, ez. Eta, ja, amaitzeko, ibilbide bakar batek beste urjauzi bi bizitatzeko aukera ematen digu. Aralarren segitzen dugu, kasu honetan Amaizketatik abiatu behar dugu, eta Arritzagako ibarrean sartuko gara. Pentsatu behar dugu, gaur egun natur eremua izan arren, ba, 17. mendean eta bar, ba, kobrezko meategiak izan ziela bertan, eta, bueno, ustiatu ere egin zituztela. Bueno, ba, gu ibar horretatik abiatuta, lehengo bizutzako saltoa ikusiko dugu, horre erreportajeko argazkietan polito ikusten da zelako urjauzi haundi eta dotorea dan, 165 metroko desnibela gainditzen duena, eta gero, ba, ibilbideari segika, Arritzagan bertan, errekan, ba, hor ja salto txikiagoak topatuko ditugu, baina horiek ere politak eta ikusgarriak. Arritzagako urjauzi horiek, ba, batzutan hola putzu biribiak osatzen dituzte, eta jakuzi moduko, edo jakuziak behintzako gora ekarriko dizkigute.
Beste artikulu bat Nora aldizkarian, nekazaritzaren astapenak duela 6.000 bat urte.
Bai, Holanda, ba, purbet historiari lotutako zera gure artikuluetan, eta kasu honetan ilustrazio dotoreekin, beti bezala Batrekuk egindakoak, artikulua Antxon Agirre Sorondok idatzi du, eta apurbet Euskal Herrian nekazaritza zelan hasi izan, kontatzen digu kasu honetan Antxon Agirrek, eta bueno, ba, bakarrik gogoratu iraultza neolitikoarekin lotuta dagoela, mundu mailan iraultza ura ondala 13.000 urte hasi zela, Eufrates ibaiaren inguruan, iraultza horrek suposatzen dena ez da berez nekazaritza eta abeltzaintzaren deskubrimendua, baina bai bilakatzen diela nolabait jarduera nagusiak, ez? Ordura arte pertsona taldeak batez ere eizatik eta fruitu biltzetik bizi izan ziren, eta hor aldaketa hori gertatzen da. Eta, bueno, ba, Euskal Herria desente geroago heldu ziren aldaketa horiek, baina, ba, kristaurreko 4.000 edo 5.000 garren urterako ja hemen zeuden. Badakigu adibidez Nafarroan, Losarkoseko zera aztarnategi baten, ba, eiotzeko tresnak, osagaiak topatu dituzte, orduan, eiotzeko, ba, esku errotak erabiltzen zituzten, eta, bueno, ba, zer landatzen zituzten sasoi hartan, ba, badirudi lehengo, ba, zerealak izan zirela, Txin aldean eta bar, ba, badakigu arroza izan zala eurek gehien baliatu zituzten zera Asiak, eta Europara ostera ekialdetik etorriaren, ba, lehengo garia eta antzekoak heldu ziela. Euskal Herrian esan bezala, ba, 4.000 garren urterako ja bazeuden, pentsatu behar dugu zera trikuarriak eta eraiki ziren sasoirako gutxi gora bera, sasoi hartokoak dira, kristaurreko 4.000 garren urtekoak, ba, Zarautzko eta Kortezubiko kobaderran aurkitutako zereal hautsak, eta bueno, ba, pentsatzen dute adituek horiek zerealak, ba, ahi modukoak eginda jaten zituztela, ez? Ogia askoz ere geroago asmatu zituzten. Eta bueno, ba, bakarrik amaitu esanez, ba, tresnak, ba, goldea, adibidez, ba, goldatzeko makila zorroztuak erabiltzen zituztela, eta gero, ba, usta ebagitzeko, ostera, ba, igitaiak asmatu zituztela, ez? Makil bati, harri txiki zorrotzakola, ba, erantzita, ba, askoz ere harinago eta arrezago egiten zutela usta bilketa.
Bihotz begietan Santiago Janizen argazkia dugu. Plentzia.
Bai, Plentzia zerutik ikusita, eta nik uste dut, ba, bueno, danot badakigu Plentzia zelakoa dan, zelako edarra dan, eta zerutik ikusita, ba, askotan, bueno, ba, sorpresas begiratzeko eta beste begi batez ikusteko parada ematen zaigu, ez? Eta kasu honetan, ba, Plentziako zubi berri hori, Javier Manterolak diseinatutako pasabide dozaldaina hori, Ibaia eta herriko lehengo etxeak, horiek danak agertzen zaizkigu, nik esango nuke, ba oso multzo ederra osatuz.
Eta maiatzeko norarekin bukatzeko hiru norabide, Araban, Nafarroan eta Lapurdin.
Bai, ba Lapurdiko tikasita, Getariko Arte Garaikide Museoa proposatu dugu bizitarako. Merezi du, Getari esaten dugunean, Lapurdiko Getari sari gara. Gero Arabako kasuan, Araba eta Nafarroaren arteko mugan dago, Aizluze zera mendia, eta bueno, bertako megalitoa, lehen aipatu ditugu eta megalitoak, ba, bueno, hemen proposamen honetan bat ikusteko aukera edukiko dugu. Eta egia esan da, naiz eta Araban izan, zera, ibilbidea Nafarroatik abiatzen da, Larraona edo Larragoa herritik. Eta azkenik, hirugarren proposamena, Obanos eta Eunate eta Arnotegi mendiak, bueno, Obanos herria, Eunateko Elisa eta Arnotegi mendia lotzen ditu ibilbide zirkular polit batean. Han Gares aldean, ba, bueno, oso leku zoragarriak dira danak ikustela.
Bukatzeko, Hector, ekainean zer izango du?
Bueno, ba, ekaineko zenbakian gain nagusia izango da mitologia, eta bueno, ba, guk proposamena egingo diegu gure irakurlei Euskal Herriko paraje mitologiko batzuetara hurbiltzeko leyenda zaharren eskutik eta bueno, ba, gure leyenda horietako pertsonaien eskutik.
Hector Ortega, Noraldizkariko erreakzio burua. Mil esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, bai.
Agur.
Amaiur gaztelu baltzori berreun gudari oro sumigin zaitzen zatxuben zaldu nonak Naparraldez egin da bezin izkilu gorri zenbat gazte bildur bako menditar leherde eta horreik jatxu jaun horreik Javierreko zaldun guren Ikurrin bat kate eta lili Torrego txizan zabaldago Bera salduko daun semerik Mendionetan ez da jaso Amaiurko ate zain horrek Zidarturuta zoiuegik Baztan ibarran zenbat etxai Harrotz gabez dago mendirik Esiturik amaiur dauko Mirandako kunde espainarrak Horreik bai burnizko janskijak Taurrezko ez bata sagarrak Berekin dator bai berekin Leringo etorren semia Txakurtxarrak iango alabe Herribako zaldun dongia Goiko aldetik hasten dira Hasten dira zuaga hotxez Horma kontretan zenbat zurgu Eta gezi zorrotzak airez Baina torrean zabaldabil Ikurrin bat gatetali Nok zapaldu bete dagik ez Berreun gudari orok zoli Amaiurko gaztelu baltza Iausi jatxuzto horrego txilla Baina harrotza etzadik eldu Nabar seme dira guztizak